haalli mirganamoo maa Eertiraa keessaa yoo wayyoofne mootummaan jijjiirama bu'uuraa argamsiisuudhaan waadaa seene hojiirra oolchine baqannaan lammiiwwan Eertiraa ittuma fufaa sodaa jedhu kan qabu ta'uusaa qorataan addaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Aangootuun tokkummaa mootummootaa kun gabaasaa waggaa kamarsaa jalqabaa gumii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa irratti kan dhiyeessan keessatti kan isaan kana dubbatan gabaasaa Liisaa Shilaayin jaalannetu dhiyeessa.
Qorattuun addaa kan tokkummaa mootummootaa Daaniyeelaa Kiraavertz akka jedhanitti Eertiraa fi Itoophiyaan waggaa tokko dura waliigaltee nageenyaa fi michoomaa jabeeffachuun isaanii waan gaariidha. Waan gaarii akkasii immoo akkuma jiru jedhan Daaniyeelaan Eertiraa keessatti haala qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen fooyya'insa argame qabatamaan hin jiru jedhu.
The dividends of peace are not yet benefiting ordinary Eritreans.
Nagaa argame irraa lammiiwwan Eertiraa bu'aan qooddatan hin jiru mallattoon kan agarsiisus hin jiru. Sababa kanaan lammiiwwan biyyattii dhibba hedduun baatii baatiidhaan biyya ofii keessaa dheessaa jiru jedhan. Tajaajila loltummaa Eertiraa keessatti hirmaachuun ammayyuu dirqama waan ta'eef godaansi itti fufuusaaf sababaa tokko akka ta'etti jira jedhan. Kunis namni umriin isaa 18 hanga 50 ta'e hundumtuu baatilee 18 tajaajila waraanaa kennuun dirqama akka ta'e mootummaatu labse. Qabatamaan garuu jedhan Daaniyeelaan ummanni Eertiraa caasaa tajaajila waraanaa dhuma hin qabne keessatti qabamee waan jiruuf kuma hedduun biyya ofii keessaa dhiyeessuun dirqama ta'eera. Mootummaan Eertiraa tajaajila waraanaa kana keessa deebi'ee ilaaluudhaan kanneen tajaajila kanaaf kaadhimee jirus gadhiisee carraa hojii akka banuuf gaafatan. Hidhaan ammayyuu Eertiraa keessatti itti fufee akka jiru seeraan ala hidhuun immoo yaaddoo akkaan hamaa ta'uufi seera durattiin dhiyeessin hambisuufi eessa buuteen namootaa dhabamuunis rakkisaadha jedhu Daaniyeelaan.
One example is that of Siham Ali Abduo, Eritrean.
Fakkeenyi tokko Siham Ali Abduu lammummaa Eertiraaf Ameerikaa qabdi. Umriin ishee 15 jiru jechuun bara 2012 viizaa Eertiraa keessaa seeraan ba'uu ishee dandeessisu tun qabaatiin ba'uuf yaaltee jedhamte hidhamte. Baatii yeebila darbe kana umrii ishee 22 xumurte. Waggaa 7 hidhaa keessa kan jirtu ta'us eessatti hidhamtee akka jirtu hin beekamu jedhan. Hidhamtoonni siyaasaa marti akka gadhiifamaniif kagaafatan Daaniyeelaan Eertiraan seeraa fi haqa akka hojiirra oolchituuf gaafatan. Ministirii Haajaalaa Eertiraa Ambaasaaddar Tasfaa Mikaa'el Garhaatu kun dhimma abbaa biyyummaa Eertiraa keessa seenuudha jedhan. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa murtii dursamee hin ibsamne waggootii darban 8 Eertiraa irratti qiyyaafateen himata dhiittaa mirga namoomaa dhiyeessaa ture jedhan. Hojiin qorattoota addaa kunis Eertiraa addatti baasanii tasgabii dhabsiisuun akkasumas nagaaf nageenya misooma kutaa sana keessatti argame caalaatti walxaxaa gochuu irratti kan akeekkatedha jedhu aangawa ministirii Dantaalaa Eertiraa.